ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
อิหร่านและกลุ่มประเทศ P5+1 ภายใต้การอนุเคราะห์ของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ทำความเข้าใจระหว่างกันครั้งใหญ่ในการวางเข้าโครงระบุข้อกำหนดที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในการกล่าวปราศัยที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกกรอบสำหรับข้อตกลงนี้ว่าเป็นความเข้าใจครั้งประวัติศาสตร์ที่ถ้านำมาบังคับใช้อย่างเต็มที่จะหมายความว่าอิหร่านจะไม่มีโอกาสมีอาวุธนิวเคลียร
์ This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากรอบสำหรับข้อตกลงนี้จะตัดทุกหนทางที่อิหร่านอาจจะดำเนินไปเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดอย่างเข้มงวดสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของตนและอิหร่านยังได้ตกลงยอมให้มีการตรวจสอบอย่างแข็งขันและล่วงล้ำอย่างที่สุดรวมทั้งมีความโปร่งใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสำหรับโครงการนิวเคลียร์ใดๆในประวัติศาสตร์ยังจะต้องมีการเจรจาเพื่อทำความตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญสำคัญอีกหลายเรื่องซึ่งจะนำผู้ร่วมเจรจาไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบได้ในที่สุดเขาโครงพื้นฐานของกรอบสำหรับความตกลงนี้รวมถึงการที่อิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมดที่โรงงานนิวเคลียร์ของตนที่ฟอร์ดาวหรือถอนและเปลี่ยนแกนปฏิกรณ์แบบน้ำมวลหนักที่โรงงานนิวเคลียร์ที่อารักเพื่อไม่ให้ผลิตพลูโทเนียมในเกรดที่จะนำไปผลิตอาวุธได้ตกลงที่จะไม่เก็บสะสมวัสดุใดๆที่ต้องใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอนุญาตให้ผู้ตรวจการระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนการตรวจสอบนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะโรงงานนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ให้เข้าไปติดตามตรวจสอบได้ตามเส้นทางการจัดหาวัสดุหรือซัพพลายเชนทั้งหมดสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและในการแลกเปลี่ยนกับการดำเนินการของอิหร่านประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาคมนานาชาติจะผ่อนผันมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจบางส่วน
Our own sanctions and international sanctions imposed by the United Nations Security Council
ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าจะมีการผ่อนผันมาตรการลงโทษดังกล่าวซึ่งมีทั้งของสหรัฐและของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเป็นช่วงๆในขณะที่อิหร่านดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อตกลงถ้าอิหร่านละเมิดข้อตกลงจะมีการนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้อีกในทันทีประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวปราศัยกับประชาชนชาวอิหร่านโดยตรงด้วย
I want to reaffirm what I've said since the beginning of my presidencyWe are willing to engage you on the basis of mutual interests and mutual respect.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าต้องการจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีว่าสหรัฐเต็มใจที่จะติดต่อผูกพันกับอิหร่านโดยมีพื้นฐานว่าต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และด้วยความเคารพซึ่งกันและกันกรอบสำหรับข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แบบนี้ให้โอกาสอิหร่านสำหรับการตรวจพิสูจน์ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติจริงและถ้าเป็นที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านปฏิบัติตามพันธะผูกพันระหว่างประเทศของตนอิหร่านก็จะสามารถกลับเข้าร่วมประชาคมนานาชาติได้อีกครั้งหนึ่งสมตามความสามารถเป็นพิเศษและความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนชาวอิหร่าน
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่า ดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญสำหรับวันนี้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้กลุ่มประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านทันทีที่มีการตกลงในรายละเอียดเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้การโจมตีโดยกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานที่ทำการศาลแห่งหนึ่งทางเหนือของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่ากล่าวว่าการเจรจา6ฝ่ายซึ่งจะเริ่มในวันศุกร์นี้เรื่องการปฏิรูปการเมืองของพม่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริงนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้ติดตามการเมืองไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยปัจจุบันส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านการแพทย์เช่นเคยนะครับทำไมผู้ที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรียถึงเสียชีวิตด้วยอาการสมองบวมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอายาตุลลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้กลุ่มประเทศตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านทันทีที่มีการทำความตกลงท้ายสุดเรื่องการควบคุมโครงการของอิหร่านได้ตามกรอบโครงร่างที่มีการตกลงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มประเทศตะวันตกและอิหร่านนั้นจะทำความตกลงในรายละเอียดของการควบคุมโครงการของนิวเคลียร์ของอิหร่านให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายนผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวย้ำว่ากรอบข้อตกลงที่มีการบรรลุความเห็นชอบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันหรือยืนยันว่าจะมีการทำความตกลงท้ายสุดกับอิหร่านหรือจะมีการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของนานาประเทศอายาตุลลาคาเมนีกล่าวว่าตนไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านกรอบโครงร่างข้อตกลงที่ว่านี้และว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในรายละเอียดอย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดทางศาสนาซึ่งมีอำนาจมากที่สุดในอิหร่านได้แสดงความสนับสนุนเรื่องของการเจรจาหารือกันต่อไปและว่าตนนั้นเปิดรับสำหรับข้อตกลงซึ่งจะมีการผ่อนปรนซึ่งเคารพและยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของอิหร่านครับเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์อีกด้านหนึ่งนะครับนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งกำลังเยือนเอเชียเดินทางไปถึงเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดีและกล่าวว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นเครื่องเตือนใจว่าสถานการณ์ในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีนั้นยังมีอันตรายมากเพียงใดเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงขีปนาวุธรัศมีทำการระยะสั้นในสัปดาห์นี้เข้าไปในบริเวณทะเลทางด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือและเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วก็ได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธ4ลูกเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดที่เกาหลีเหนือจะทำการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธก่อนหน้าที่จะมีการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหรือในระหว่างที่มีความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ครับมาทางด้านอัฟกานิสถานนะครับกลุ่มทาลิบันที่ใช้เครื่องยิงจรวดเป็นอาวุธและอาวุธอย่างอื่นบุกเข้าโจมตีที่ทำการศาลแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกราว60คนหลังจากการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กองกำลังด้านความมั่นคงครับและมาที่อินโดนีเซียนะครับเหตุการณ์ระเบิดในย่านที่มีผู้คนหนาแน่นในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินเดียเมื่อค่ำวันพุธทำให้มีผู้บาดเจ็บ4คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียเชื่อว่าผู้ที่บาดเจ็บ1คนเป็นอย่างน้อยนั้นอาจจะเป็นผู้ที่ทำระเบิดที่ว่านี้ขึ้นมาเองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการสอบสวนอยู่และยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าระเบิดแสวงเครื่องที่ว่านี้ทำจากอะไรและทำไมถึงเกิดระเบิดขึ้นมา และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดด้วยว่าผู้ที่บาดเจ็บหรือรับเคราะห์อีก3คนจากเหตุการณ์ระเบิดที่ว่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยในการวางระเบิดหรือเป็นเพียงแค่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและเดินผ่านไปมาและถูกลูกหลงครับจากอินโดนีเซียมาทางด้านพม่านะครับนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าให้ความเห็นว่าการเจรจาหารือระหว่างพรรคการเมือง6พรรคเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองของพม่าซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก็เตือนว่าพม่าหรือเมียนมานั้นต้องการการปฏิรูปอย่างแท้จริงในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของพม่าเมื่อวันพฤหัสบดีนางองซานซูจีกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรการเลือกตั้งโดยพรรคฝ่ายค้านของพม่านั้นยังเป็นทางเลือกที่อาจจะนำมาใช้ได้อยู่แต่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับจากพม่าข้ามพรมแดนมาที่ไทยนะครับนักการเมืองหรือผู้ที่สังเกตการติดตามเรื่องการเมืองของไทยบางคนให้ความเห็นว่าในขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งใหญ่ในช่วงที่ความสัมพันธ์กับจีนรัสเซียและญี่ปุ่นกำลังรุดหน้าแต่ความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้นเริ่มจืดจางลงสืบเนื่องจากการยึดอำนาจและท่าทีของรัฐบาลสหรัฐรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองไทยซึ่งแสดงความเห็นระหว่างการกล่าวอภิปรายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศส่งมาจากกรุงเทพมหานครคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนับตั้งแต่รัฐบาลทหารขึ้นปกครองประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเริ่มจืดจางลงนะครับในขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลประเทศทางตะวันตกต่างวิพากษ์ตำหนิการจำกัดเสรีภาพทางการเมืองและการหยุดชะงักทางประชาธิปไตยในประเทศไทยพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยเร็วอย่างไรก็ตามในขณะที่ยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้งครั้งหน้าบรรดานักวิเคราะห์การเมืองไทยต่างพากันแสดงความเห็นที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆนี้โดยพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับประเทศมหาอำนาจที่ดูเหมือนกำลังเปลี่ยนแกนไปนะครับคุณกวีจงกิจถาวรบรรณาธิการในเครือเนชั่นกล่าวว่าไทยมองตัวเองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นได้จากในช่วงปีหลังๆที่ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้คุณกวียังบอกด้วยว่าดูเหมือนความสัมพันธ์ของไทยกับจีนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วง 5-10 ปีจากนี้นะครับ
In the next 5-10 years this exactly will happen particularly under Xi Jinping and Li Keqiang because Thailand now is married into theOverall Chinese strategic
คุณกวีจงกิจถาวรกล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนดูเหมือนไทยจะยินยอมพร้อมใจและกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงร่างยุทธศาสตร์ของจีนไปแล้วนะครับคุณกวีระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยมีความมั่นคงกว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐและจีนได้แสดงความนิ่งเฉยต่อการยึดอำนาจในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในเอเชียเช่นรัสเซียญี่ปุ่นและอินเดียโดยสัปดาห์นี้รัสเซียและไทยได้จัดทำข้อตกลงเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันเป็น2เท่าภายในปีหน้าไปเป็นระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีประเทศไทยยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียขณะที่ญี่ปุ่นก็ต้องการเข้ามาลงทุนในโครงการเครือข่ายรางรถไฟมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในประเทศไทยเช่นกันดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าการที่สหรัฐวิพากษ์ตำหนิรัฐบาลทหารของไทยคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยหันหาประเทศมหาอำนาจในเอเชียครับ
You know, the Thai-U.S. relationship is so deeply embedded in the Cold War that after the Cold War and into the 21st century, it's very difficult to reshape, recalibrate that relationship.
ดร.ทิตินันท์ชี้ว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแน่นแฟ้นอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็นและค่อยๆ คลายตัวลงในช่วงหลังสงครามเย็นจนมาถึงศตวรรษที่21ซึ่งเป็นการยากที่จะรื้อฟื้นให้กลับมาดังเดิม ต่างจากความสัมพันธ์กับรัสเซียอินเดียจีนและแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่ไม่ได้เติบโตพัฒนามาจากยุคสงครามเย็นจึงเหมือนกับว่าเวลานี้ไทยกำลังสร้างสมดุลของความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับประเทศเหล่านั้นในส่วนของความสัมพันธ์ไทยกับจีนดูเหมือนไทยกำลังพยายามที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารผ่านการส่งผู้แทนทหารไปเยือนจีนและการสั่งซื้ออาวุธจากจีนซึ่งดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาด้านการทหารของรัฐบาลไทยกล่าวว่าถือเป็นการเน้นย้ำการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ทางยุทธศาสตร์การทูตของไทยครับ
For the first time in decades the environment permits Thailand to readjust its ownstrategic rebalancing giving
ดร.ปณิธานกล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่สภาพแวดล้อมทางการทูตในปัจจุบันเอื้อให้ไทยสามารถปรับยุทธศาสตร์สมดุลใหม่ทางการทูตได้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีดร.ปณิธานเน้นย้ำว่าแม้ความสัมพันธ์ไทยกับจีนกับรัสเซียและอินเดียกำลังรุดหน้าแต่ไทยก็กำลังพยายามรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การทูตของไทยในระยะยาวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองของไทยนะครับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น56จุดปิดที่ 17,959 Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 4,975 Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น9จุดเช่นกันปิดที่ 2,091 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
รับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลาการ์ดกล่าวที่กรุงวอชิงตันในวันนี้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่เสมอภาคกันนางคริสตีลาการ์ดกล่าวปราศัยก่อนการประชุมใหญ่ของ IMF ในสัปดาห์หน้าโดยบอกว่าเศรษฐกิจโลกปีที่แล้วเติบโต 3.4% และได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงรวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เตือนนะครับว่าเศรษฐกิจหลายประเทศยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวยังสูงอยู่บางประเทศสูงเกือบ 50% นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความเสี่ยงกับผลกระทบของอายุไขเฉลี่ยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังแนะนำให้ประเทศต่างๆอาศัยประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงด้วยการตัดเงินอุดหนุนด้านพลังงานซึ่งจะช่วยให้มีกองทุนสำรองไว้สำหรับลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นในด้านการศึกษาและโครงสร้างสาธารณูปโภคนะครับมาต่อกันที่กรีซนะครับกรีซใช้หนี้ค่างวดเงินกู้มูลค่า495ล้านดอลลาร์คืนให้กับ IMF ในวันนี้ถือเป็นการผ่อนคลายความอึมครึมไม่แน่นอนทางการเงินของยุโรปสร้างความโล่งใจให้กับนักลงทุนเพราะเป็นการช่วยให้กรีซเข้าใกล้กับการได้รับเงินกู้รอบใหม่จากผู้ให้กู้ต่างชาติรวมถึงแสดงให้เห็นว่ากรีซน่าจะยังอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปเมื่อต้นปีนี้บรรดารัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนเห็นชอบให้ขยายมาตรการช่วยเหลือกรีซออกไปนะครับภายใต้เงื่อนไขว่ากรีซต้องแสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ชัดเจนโดยกรีซสามารถขายพันธบัตรรัฐบาลได้ 1,240 ล้านดอลลาร์ในวันพุธและมีแผนจะขายพันธบัตรรอบใหม่มูลค่า670ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีครับ อีกด้านหนึ่งนะครับจีนเผยโครงการสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านไปยังปากีสถานเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานในปากีสถานโดยคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงโครงการนี้ระหว่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนกรุงอิสลามาบัดในเดือนนี้ตามรายงานจากทางการปากีสถานตามข้อตกลงนี้จีนจะเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างท่อส่งในส่วนของปากีสถานมูลค่าราว 2,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ทางอิหร่านระบุว่าได้สร้างท่อในส่วนของอิหร่านอีกครึ่งหนึ่งเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าท่อส่งแก๊สธรรมชาติเส้นใหม่ซึ่งเรียกว่าท่อแห่งสันติภาพจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของปากีสถานกับอิหร่านที่เกิดรอยร้าวมานานหลายสิบปีหลังจากที่ปากีสถานหันไปสานสัมพันธ์กับศัตรูของอิหร่านก็คือซาอุดิอาระเบียและสหรัฐแทนนะครับส่วนที่อินเดียครับศาลอินเดียมีคำตัดสินว่านายบีรามาราจูผู้ก่อตั้งบริษัทซัตยัมคอมพิวเตอร์Service ซึ่งเป็นบริษัทเอาท์ซอร์ซิ่งรายใหญ่ของอินเดียรวมทั้งที่ปรึกษาของเขาอีก9คนมีความผิดในข้อหาทุจริตช่อฉนในคดีที่เขาและพวกถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์ถือเป็นคดีช่อโกงรายใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินเดียซึ่งเรียกกันว่า India's Enronศาลเมืองไฮเดอราบัดตัดสินว่าผู้ต้องหารวม10คนนี้ร่วมกันทำผิดทั้งยักยอกเงินใช้เอกสารปลอมใช้บัญชีปลอมและอำพรางหลักฐานทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินกว่า 2,250 ล้านดอลลาร์ซึ่งนายราจูอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับเหตุการณ์ทุจริตครั้งนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2009ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐเปิดเผยว่าสามารถคิดค้นแบตเตอรี่แบบใหม่ซึ่งมีราคาถูกกว่าเก็บไฟได้นานกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตจากลิเธียมไอออนโดยนักวิทยาศาสตร์เผยว่าแบตเตอรี่แบบใหม่นี้ผลิตจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถนำมาใช้ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการชาร์จโทรศัพท์เร็วขึ้นคือเพียงไม่ถึง1นาทีก็เต็มแล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพการแพทย์เช่นเคยนะครับอาการแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่มากับโรคมาลาเรียหรือไข้จับสั่นก็คืออาการสมองบวมที่ร้ายแรงจนทำให้ผู้ป่วยบางคนโดยเฉพาะเด็กนั้นเสียชีวิตได้แต่ขณะนี้ทีมนักวิจัยอเมริกันได้ไขปริศนาว่าทำไมอาการสมองบวมจากมาลาเรียจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ทีมนักวิจัยรู้ข้อเท็จจริง2ประการนะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยมาลาเรียขึ้นสมองค่ะอย่างแรกคือผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้นและอย่างที่2ผู้ป่วยมีอาการสมองบวมอย่างรุนแรงดร.เทอร์รี่เทเลอร์ผู้เชี่ยวชาญแห่งมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้อธิบายนะคะว่าสมองของผู้ป่วยเกิดอาการบวมและดันลงไปที่ฐานของกะโหลกและเกิดแรงกดที่ก้านสมองค่ะ
And that's where the respiratory center is. So once that respiratory center is pressed upon, the actual neural impulse to take a breath is quashed.
ดร.เทเลอร์กล่าวนะคะว่าก้านสมองเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของระบบทางเดินหายใจและเมื่อถูกกดอย่างรุนแรงจากเนื้อสมองที่บวมก็จะส่งผลให้ระบบการหายใจล้มเหลวได้ค่ะแต่หลังจากทำการชันสูตรสมองของผู้เสียชีวิตจากอาการสมองบวมเนื่องจากติดเชื้อมาลาเรียทีมนักวิจัยไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันทฤษฎีดังกล่าวนะคะ
We didn't see the kind of classic textbook features that we were expecting to
ดร.เทเลอร์กล่าวว่าในการชันสูตรสมองทีมนักวิจัยไม่สามารถพบหลักฐานตามที่คาดเอาไว้ค่ะดังนั้นทีมงานจึงหันไปใช้การสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ MRI แทนโดยใช้สแกนสมองของผู้ป่วยมาลาเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ดร.เทเลอร์กล่าวนะคะว่าทีมงานทำการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศมาลาวีค่ะโดยทำการเฝ้าติดตามผู้ป่วยมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล Queen Elizabeth Hospital ที่เมือง Blantyre หลังจากทางโรงพยาบาลได้รับบริจาคเครื่องสแกนสมอง MRI จากบริษัท General Electric ในปีพุทธศักราช2551ช่วยให้ทีมนักวิจัยสามารถเปรียบเทียบผลการสแกนสมอง MRI ระหว่างผู้ป่วยมาลาเรียที่รอดชีวิตกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคนี้ได้ค่ะ
Those who died all had increased or nearly all had increased brain swelling and the survivors had a much smaller
ดร.เทเลอร์กล่าวนะคะว่าผลการสแกนสมองของผู้ป่วยมาลาเรียที่เสียชีวิตชี้ว่าผู้ป่วยมีอาการสมองบวมอย่างรุนแรงค่ะในขณะที่ผู้ป่วยมาลาเรียที่รอดชีวิตมีอาการสมองบวมในระดับที่ไม่รุนแรงมากการวิจัยชิ้นนี้ช่วยระบุได้นะคะว่าผู้ป่วยสมองบวมจากเชื้อมาลาเรียเสียชีวิตได้อย่างไรดร.เทเลอร์กล่าวว่าในขั้นต่อไปทีมงานจะพยายามค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้สมองของผู้ป่วยมาลาเรียเกิดอาการบวมเพื่อหาทางรักษาอาการบวมก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะในขณะเดียวกันนะคะทีมนักวิจัยยังต้องการศึกษาด้วยว่าผู้ป่วยจะรอดชีวิตหรือไม่หากทดลองติดเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยนาน 2-3 วันในช่วงที่เกิดอาการบวมในสมองทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้ในช่วงที่ก้านสมองถูกกดจากเนื้อสมองที่บวมจากการติดเชื้อมาลาเรียค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานสุขภาพวันนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
วันนี้ลดน้อยลงนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่มาปะทะกับอากาศร้อนบ้านเราก็มีกำลังอ่อนลงนะครับ
ค่ะ
บริเวณหลายพื้นที่ก็ยังคงมีเรื่องของลมกระโชกแรงและโดยเฉพาะภาคเหนือจะมีลูกเห็บตกได้นะครับแต่ในวันพรุ่งนี้จะมีความกดอากาศสูงอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับบ้านเราก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแถวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนได้ในวันที่11-12ส่วนภาคใต้ครั้งนี้จะมีฝนด้วยก็เป็นวันที่12นะครับมาดูอากาศตามภาคต่างๆวันนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิช่วงบ่ายสูงได้ถึง 36-39 องศาแล้วโอกาสฝนประมาณ120-30ของพื้นที่แต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงไว้อยู่ส่วนภาคใต้วันนี้ฝนน้อยนะครับ10%ของพื้นที่ทะเลขึ้นสูง1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิช่วงบ่าย 35-36 องศาโอกาสการเกิดฝนวันนี้ประมาณ120-30ของพื้นที่ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจุลพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,545.11 จุดเพิ่มขึ้น 0.25 จุดมูลค่าการซื้อขาย 28,153.07 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่12บาทกับอีก55สตางค์ค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่มือ6ของรายการควงคู่ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายศึกขนไก่สิงคโปร์โอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์หลังเอาชนะคู่แข่งได้นะคะโดยธนงศักดิ์พบเคสีการมือ4โลกชาวอินเดียและเป็นมือ3รายการแล้วก็ใช้เวลา38นาทีค่ะเราเอาชนะไปได้2เกมรวด21-15 22-20ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายถือว่าพลิกล็อกครั้งสำคัญเพราะสีการกำลังรุ่งเลยนะคะอยู่อินเดียเขาก็ได้แชมป์ธนงศักดิ์รอพบผู้ชนะระหว่างไซมอนซันโตโซจากอินโดนีเซียที่แข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วกับวิกเตอร์อาเซลเซนมือ5รายการจากเดนมาร์กหญิงเดี่ยวน้องเมย์พบลินดาเวนี่ฟาเนตริจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเอาชนะไปได้2เกมรวด21-10 21-15ใช้38นาทีเท่ากันผ่านเข้ารอบ8คนไปรอพบผู้ชนะระหว่างหวังยี่ฮานกับบีเวนชางจากสหรัฐค่ะหญิงคู่ของเราแพ้ทั้งคู่ค่ะที่เข้าไปนะคะแล้วก็มีรายงานอันดับ ฟุตบอลไทยทีมชาติหนังสือของไทยภายใต้การนำของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่เก็บชัยชนะเหนือสิงคโปร์2-0และพลาดท่าพ่ายแคเมรูน2-3ในเกมอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดตามโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เมื่อปลายเดือนมีนาคมยังมีอันดับโลกคงที่ที่142เท่าเดิมจากการประกาศอันดับโลกล่าสุดประจำเดือนเมษายนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่9เมษายนค่ะวันนี้เรามีหนังสือเมฆมิถุนายนเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43ประจำปีนี้นะคะของคุณสวรรค์แสงบรรลังที่อยากให้อ่าน1เล่มมอบให้